Tere osasaama pühakirja õpetusest. Täna alustab pastoraar Kimmel Sefania raamatu kolmanda peatüki selgitamist. Nüüd paljastab prohvet Jeruusalemma linna süü.
Võibolla hakkavad Sefania karmid kohtukuulutused sind juba ära tüütama. See pole ime, sest Sefania väljendid on ehk kõige tugevamad piiblis enne seda, kui jõuame Jeesuse enda väljenditeni Matteuse evangeeliumi 23. Peatükis. Kui lugeda Sefania raamatut kõrvuti Matteuse 23, siis näeme, et Jeesus kasutab veelgi kõvemaid sõnu kui Sefania. Sefania raamatu teises peatükis kirjeldati Jumala kohtuid, mis ootasid juuda rahva vaenlasi. Sellist juttu kuulates võis Jumala rahvas kergesti rahulolevalt naeratada. Võibolla mõni Sefania esialgne kuulaja isegi mõtles, et sellised rahvad võiksidki maa pealt ära kaduda. See aga, mida Sefania järgmiseks ütleb, pühkis kindlasti naeruvine ta kaasmaalaste nägudelt. Loen kolmandast peatükist esimese salmi. Häda tõrksale ja rojasele linnale, kes on rõhuja. Kolmanda peatüki esimeses viies salmis hakkab Jumal oma prohveti vahendusel uuesti kirjeldama oma rahvast ootavaid kohtuid. Seda tehes on ta pealegi väga üksikasjalik. Jeruusalem oli Iisraelis Jumala teenimise keskus, sest seal oli tempel. Seal võisid preestrid ja leviidid õpetada rahvale Jumala tahet. Väliselt oli see ka kõik korras, aga midagi oli ometigi väga viltu. Jumal nimetab Jeruusalemma tõrksaks, rojaseks ja rõhujaks linnaks. Jumala tahte asemel oli juhtnööriks võetud inimese isekus ja vastavalt sellele seal ka tegutseti. Rahulinn oli saanud rõhumise ja verevalamise kohaks. Paar salmi edasi tulevad ka juba täpsemad kirjeldused, milles rõhumine ja roojasus seisnesid, aga neid asju pidi olema muidugi palju rohkem. Et Jeruusalemma, mis põhimõtteliselt peaks olema püha linn, nimetatakse koguni rõhujaseks linnaks, see on väga tõsine süüdistus. Tegemist oli väga räige ülekohtu ja toorusega. Samamoodi räägivad sellest ka teised prohvetid. Meenutame näiteks, mida ütleb Hesekiel 22. peatükis salmides 1-4. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, sina, inimese poeg, kas sina ei mõistaks hukka, kas sina ei mõistaks hukka veresüüga linna? Tee temale teatavaks kõik ta häbiteod ja ütle, nõnda ütleb Issand Jumal, linnale, kes valab verd enese sees ja kes valmistab enesele ebajumalaid, et ennast rüvetada, tuleb aeg. Oma vere läbi, mida sa oled valanud, oled sa süüdlaseks saanud, ja oma ebajumalate läbi, keda sa oled valmistanud, oled sa rüvetatud. Sa oled toonud ligidale oma päevad ja oled jõudnud oma aastateni. Seepärast ma annan sind paganaile teotamiseks ja kõigile maadele pilkeks. Loen Sefania raamatu kolmandast peatükist teise salmi. Ta ei ole kuulanud häält, ei ole võtnud õpetust, ei ole lootnud Issanda peale, ei ole liginenud oma Jumalale. Lühidalt Jeruusalemm oli Issandale selja pööranud. Siin on välja toodud neli põhimõttelist asja, mida Jeruusalemm valesti tegi. Neist asjadest tulenesid ka kõik muud hädad. Esiteks, ta ei ole kuulanud häält. Mõeldud on muidugi Jumala häält, kui ta püüdis inimesi manitseda ja õigele teele juhtida. See hääl kõlas nii Moosese seaduses kui ka prohvetite suu läbi. Rahvas oli küll kuulnud Jumala häält, aga olnud sellele sõna kuulmatu. Hesekieli raamatust võib lugeda, et isegi Jeruusalemma templi eesõue oli püstitatud ebajumala kuju. Vaata Hesekieli raamatu 8. peatükki. Kuigi juba esimeses käsus on see selgelt keelatud, rääkimata prohvetite kuulutusest. Teiseks, rahvas ei ole võtnud õpetust. Jumal oli rahvast sõnakuulmatuse eest karistanud, saates võimsad vaenlaste armeed Juuda suguharu aladele, nii et terve rahvas hirmust värises. Need olid esialgu siiski rohkem tõsised hoiatused. Jumal ei lasknud linna veel hävitada, vaid see jäi Jumala armust alles. Jumal ei tee midagi ilma eesmärgita. Needki õpetused aga ei olnud tulemust andnud. Jeruusalemlased oleks pidanud aru saama, et nende katsumuste läbi kutsus Jumal rahvast meeleparandusele, aga nemad ei võtnud õpetust. Kolmandaks ütles Sefania, et linn ei ole lootnud issanda peale. See tähendab ka, et rahvas oma jumalat ei usaldanud. See on üks põhilisi jumala rahva vigu kõikidel aegadel. Oma jumalat ei usaldata ja temale ei loodeta. Selle asemel loodetakse paljudele muudele asjadele, mis aga on petlikud. Neljandaks, linn ei ole liginenud oma jumalale. Esimeses salmis nimetati seda tõrksuseks. Tõrksusest räägib palju ka Jeremia, kes on ju ligikaudu Sefania kaasaegne. Näiteks Jeremia raamatu 7. peatükis salmides 23 ja 24 ütleb issand. Ma andsin neile selle käsu, öeldes kuulake mu häält, siis ma olen teie jumal ja teie olete minu rahvas. Ja käige kõigiti seda teed, mida ma teid käsin, et teil oleks hea põli. Aga nemad ei kuulanud ega pööranud kõrva, vaid käisid oma nõu järgi oma kurja südame paadumuses ja nad läksid tagasi, aga mitte edasi. Tõrksus, see, et ei taheta ligineda oma jumalale ega kuulda, mis ta räägib, on üks usurahva suuri puudusi meie ajalgi. Jumalasse küll just kui usutakse, aga hoidutakse temast eemale. Ei taheta temaga jutumärkides liiga palju tegemist teha. Selline hoiak võib pealiskaudselt vaadates näida teatud mõttes isegi arukas, aga tegelikult näitab see, et inimene tahab olla jumalast sõltumatu ja korraldada oma elu ise, vastavalt oma äranägemistele ja tõekspidamistele. Seda hoiakut võiks väljendada ka sooviga, et olgu Jumal olemas ja aidaku mind, kui ma abi vajan, aga ärgu oodaku, et ma pean elama tema tahtekohaselt. See on õieti mässumeelsus Jumala vastu. Ja kui Jumalast hoitakse eemale, siis on ka arusaadav, miks ta juttu kuulda ei taheta, miks sellest õppust ei võeta ja miks talle ei loodeta. See on diagnoos, mis näitab kogu Jeruusalemma olukorra sügavamaid põhjuseid. Seda lugedes pole sugugi liigne peatuda ja küsida, mil määral käib see kõik ka minu või sinu kohta, samuti praeguse aja kristluse kohta üldisemalt. Sellest küsimusest ei maksa liiga kiiresti mööda minna. Lõhen 3. salmi. Ta vürstid temas on meergavad lõvid. Ta kohtumõistjad on õhtused hundid, kes ei jäta midagi hommikuni. Siin iseloomustatakse juba piltlikumalt seda, mida esimeses salmis nimetati rõhumiseks. Siin on jutt rahvajuhtidest. Sefania paljastab, et need, kes oleks pidanud hoolitsema, et tehakse õigust, olid isegi muutunud just nagu kiskjateks lõvideks või huntideks. Selle asemel, et enda hoolde usaldatud inimeste eest hoolt kanda, kasutasid rahvajuhid ja kohtumõistjad neid tagasi kohkumatult ära. Kuidas võiks keegi sellistest instantsidest õigust leida? Neid salme lugedes hakkab üha selgemaks saama, miks pidi Jeruusalem hävitatud saama. Muud võimalust rahva päästmiseks lihtsalt enam polnudki. Ülekohus lokkas ja manitsusi ei võetud enam ammu kuulda. Kasvaja tuli kõrvaldada, et tervenemisprotsess võiks alata. Ühtlasi peab siin paratamatult mõtlema ka meie ajale. Kas oleme meiegi muutunud huntideks, keda ligimesed huvitavad ainult selles mõttes, kuidas nende arvel kasu saada? Kui Jumal otsustaks meile rääkida otse taevast, mida ta peaks siis ütlema? Aga nagu teame, Jumalal ei ole kombeks rääkida otse taevast. Ta eelistab selleks kasutada oma käskjalgu, prohveteid ja sõnakuulutajaid. Niisiis, kui Jumal saadaks täna mõne äraostmatu jutlustaja või prohveti, kes annaks edasi otse tema sõnumi taevast, siis kuivõrd võiks see Sefania omast erineda? Noh, me võime see peale muidugi öelda, et sõnakuulutajad on ju olemas ja me teame, mis nad räägivad ja teevad. Jah, ja samamoodi olid nad olemas ka Sefania ajal. Ainult, et nad ei täitnud oma kohust, vaid selle asemel loen neljanda salmi. Ta prohvetid on jultunud truuduseta mehed. Ta preestrid teotavad pühamut, rikuvad seadust. Seega, nagu kogu rahvas, nii ka vaimulikkond oli alla käinud. Jumala kartust polnud neil ollagi. Neid iseloomustatakse väga karmilt. Prohvetid on jultunud ja truuduseta mehed. Preesterid aga teotavad pühamut ja rikuvad seadust. Paratamatult pidi siis sellele vastav olema ka nende sõnum. See aga tähendab, et rahva vaimulik süda, ehk vaimulikkond, oli äärmiselt halvas olukorras. See ei suutnud enam pumbata rahvasse kui organismi, Jumala tunnetuse ja osaduse värskendavat verd või eluvet, sest tal puudus see endalgi. Meditsiinilist pilti kasutades võiks öelda, et südame pärgarterid olid ummistunud. Neid ummistas maailmameelsus, ebajumalateenistus, ebaõiglus ja ülekohus. Osadus Jumalaga jäi selle kõige tõttu üksnes teoreetiliseks. See oleks pidanud toimima, aga tegelikult ei toiminud, just nagu südamehaige inimese süda. Mida sellises olukorras ette võtta? Ilmselt aitab ainult tõsine operatsioon ja just seda Sefania kuulutabki. Kas ehk tunduvad sellised sõnad liiga kõvad? Kas pole see äkki liialdus ja vaimulikkonna solvamine? Aga meenutagem võrdluseks midagi sellest, mis Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 23. peatükis oma aja religioossele eliidile. Näiteks salm 13. Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te lukustate taevariigi inimeste eest. Ise te ei lähe sinna sisse ega lase sisse ka neid, kes tahaksid minna. Või natuke tagapool, salmides 25-28. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljastpoolt, aga seest on need täis riisumist ja aplust. Sa sõge variser, puhasta enne karikas seestpoolt, et see ka väljast saaks puhtaks. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te sarnanete lubjatud haudadega, mis väljastpoolt paistavad küll nägusad, aga seestpoolt on täis surnuluid ja kõiksugust raisku. Nõnda paistate ka teie inimestele õigetena, aga seest poolt olete täis silmakirjatsemist ja ülekohut. Vaatame veel täpsemalt, mida Sefania ütles. Ta nimetas profeteid jultunud ja truuduseta meesteks. Mida see tähendab? Milline on truuduseta prohvet? Kui mõelda tavalisele linnaelanikule, kes kuulas prohveti kuulutust kas või kusagil templi territooriumil, siis mida ta pidi mõtlema? Kas ei võtnud ta tõsiselt prohveti sõnu, nagu tänapäeval võetakse üldiselt tõsiselt kirikuõpetaja sõnu, arvates, et ju ta õpetab rahvale ikka Jumala tahet? Tänapäeval võidakse kirikuõpetajatesse suhtuda ka teisiti, aga tol ajal oli inimesel igati põhjust uskuda, et prohvet on siiras. Aga mis juhtub siis, kui prohvet osutub jultunuks ja truudusetuks? Siis ta enam ei annagi edasi Jumala tahet, vaid ammutab oma sõnumi mingist muust allikast. Mida sellised prohvetid inimestele rääkisid? Sefania kaasaegse Jeremia raamatust leiame sellele vastuse. Sest pisemast suuremani ahnitseb iga üks neist oma kasu ja prohvetist preestrini petavad kõik. Ja mu rahva vigastust ravivad nad pinnapealselt, öeldes rahu, rahu, kuigi rahu ei ole. Jeremia raamatu 6. peatükk, salmid 13 ja 14. Truuduseta prohvet on siis prohvet, kelle huviks ei ole olla truu Jumalale, vaid lihtsalt hästi ära elada. Selle juurde kuulub nii majanduslik kasu kui ka populaarsus inimeste silmis. Ka sellise prohveti sõnum pole truu Jumala tahtele, kuigi ta loomulikult esineb Jumala nimel. Samasugune võib olla ka mis tahes muu sõnakuulutaja, näiteks ka kirikuõpetaja. Selline prohvet või kuulutaja uinutab oma kuulajaid sõnumiga, et kõik on hästi, pole häda midagi. Ta räägib inimestele seda, mida nad kuulda tahavadki, ehk tänapäevaselt öeldes ta räägib kuulaja keskselt. Ta uurib välja, millised on inimeste ootused ja kõneleb nendele vastavalt, sest siis on tal loodetavasti rohkem kuulajaid ja suurem populaarsus. Nii uinutab ta oma kuulajaid üha sügavamale vaimulikku unne selle asemel, et neid äratada. Truudusetud prohvetid on ikka vastu pannud ka tõelistele prohvetitele. Kui näiteks Jeremia püüdis saavutada, et kuningas teda kuulda võtaks, siis valeprohvetid tegid kõik, et seda ei juhtuks. Vaata näiteks Jeremia 28. peatükki, esimesed 11 salmi. Nii takistasid truudusetud prohvetid inimesi nägemast Jumala tahet ja hoidsid neid seega Jumala riigist väljaspool. Just sellepärast ütleski Jeesus oma kaasaja vaimulikele eeskujudele. Te lukustate taevariigi inimeste eest. Ise te ei lähe sinna sisse ega lase sisse ka neid, kes tahaksid minna. Sefania ütles kõvu sõnuga preestrite kohta. Nad teotavad pühamut ja rikuvad seadust. Sellegi paremaks mõistmiseks leiame abi Hesekieli raamatust 22. peatüki 26. salmist. Su preestrid tarvitavad vägivalda mu seaduse kallal ja teotavad mu pühi asju. Nad ei tee vahet püha ja ebapüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet. Niisiis, preestritele pannakse süüks, et nad kasutavad Jumala sõna kallal vägivalda, ehk siis tõlgendavad seda teadlikult teisiti, kui see algselt mõeldud oli. Selline asi on päris tuntud ka tänapäeval, kui mõni teoloog ütleb, et kirjutatud on küll nii, aga tegelikult on ikka teisiti. Teiseks, preestrid ei teinud vahet, mis on püha ja mis ebapüha. ja seda muidugi Jumala seisukohalt. Nad ei öelnud enam selgelt, mis on õige ja mis mitte, mis on Jumala tahe ja mis on Jumala tahte vastane. Neile oli üks kõik, kuidas inimesed elasid ja tegutsesid. Nad ei armastanud inimesi seda võrd, et öelda neile, mis on nende elus viltu. Teisisõnu, nad ei hoolinud oma ligimeste saatusest ja hoolimatus on armastuse vastand. Viha seda muide ei tarvitse olla, sest õiges olukorras vihastamine võib olla kõige suurem armastuse väljendus. Küll aga on kõike salliv ükskõiksus suurim armastuse puudus ja sellesse pattu olid Sefania ja Hesekieli kaasaegsed eksinud. Tagajärgi võis näha tänavail. Preestrite hoolimatus oli kaasa toonud ka selle, et inimeste üldine austus pühade asjade vastu oli hakanud murenema. Nad sünnitasid oma eluga templi vastu põlgust. Samamoodi oli läinud juba Saamueli ajal, kui preestriks oli vana Eeli. Kui ta pojad läksid korrumpeerumise teed, siis hakkas ka rahvas nende eeskuju järgima. Preestrid rüvetasid oma tegevusega asjad, mis pidid olema pühad. Kõik see kõlab päris kaasaegselt, või mis? Tänapäeval öeldakse, et kõik on suhteline. Kindlasti ei tohi midagi enam pühaks ega puutumatuks pidada, välja arvatud need asjad, mis tänapäeval on inimeste poolt kuulutatud väärtusteks. Näiteks sallivus. Isegi Jumalat võib teotada, kuidas aga keegi soovib, ja seda peetakse inimese õiguseks. Samuti peab igaüks ise otsustama, mis on tema jaoks tõde või õige ja mis mitte. Aga kas kuritegevuse kasv, verevalamine tänaval ja isegi kodudes ning paljud muud probleemid ei tulene lõppude lõpuks just sellest, et me Jumala sõna kuulutajatena, kes peaksime õpetama inimestele Jumala sõna põhjal, mis on õige ja mis mitte, oleme hakanud selle asemel kuulutama inimeste arvamusi vastavalt kaasa ja ootustele. Pühaduse rüvetamine saabki lõppude lõpuks alguse sellest, kui Jumala sõna asemele hakatakse seadma inimeste arvamusi. Jumala sõna õpetus ei jää sellega küll kõrvale, aga see kujundatakse vastavalt inimeste arvamustele ja ootustele. Ja sellega see tegelikult võltsitakse. Nii ütleb Issand ka Jeremia läbi 8. peatüki 8. salmis. Kuidas te võite öelda, me oleme targad ja meil on Issanda seadus? Tõesti, vaata, kirjatundjate valesulg on teinud selle valeks. Äärmuslikul juhul jõutakse välja isegi selleni, et altari ees õnnistatakse või koguni laulatatakse samasooliste paare. Või siis jutumärkides palvetatakse nende eest. Ja kui me enam ei tea, mis on patt ja mis mitte, kuidas võib siis keegi oma pattudest meelt parandada? Kui meile meie ülekohtust ei räägita, siis me ei tea ka vajadust pattudest päästja ja lepitaja järele. Loen 5. salmi. Issand tema keskel on õiglane. Tema ei tee ülekohut. Tema toob igal hommikul valguse ette oma õiguse. Ei see jää tulemata. Aga ülekohtu tegija ei tunne häbi. Jumala valgus ja õiglus on kättesaadavad kogu aeg, igal hommikul. Kui inimesed neid ei järgi, siis häda ei ole Jumalas, vaid inimeste endi ülekohtus ja häbenematuses. Sefania raamatu juurde tulles rääkisin Lissaboni maavärisemisest, mille tagajärjel tohutu hulk inimesi hukkus ja linn hävines. Üsna sarnaseid mõtteid võib lugeda ka järgmistest salmidest. Nendega ka lõpeb Sefania raamatus Issanda kohtumõistmise kirjeldus, mis algas 2. peatüki algusest. Loen salmid 6-8. Ma olen hävitanud paganaid, nende nurgatornid on rüüstatud. Ma olen teinud nende tänavad tühjaks, käidamatuks. Nende linnad on laastatud, inimtühjad elaniketa. Ma mõtlesin, küllap sa kardad mind. Küll sa võtad õpetust, et tema eluaset ei kaotataks. Et sa peaksid meeles kõike, mis ma talle käsuks olen andnud. Aga ometi olid nad agarad tegema kurja kõigi oma tegudega. Seepärast oodake mind, ütleb Issand, päeva, kui ma tõusen saagile. Sest minu õigus on koguda rahvaid, koondada kuningriike, et valada nende peale välja oma meelepaha, kogu oma tuline viha, sest mu püha viha tules peab hävima kogu maa. Jumal oli andnud kohtuhoiatusi ja lasknud oma rahvast tabada õnnetustel. Samuti oli ta kutsunud oma rahvast meeleparandusele õnnetuste läbi, mis ta laskis tulla teistele rahvastele, aga kõik see ei saavutanud Jeruusalemmas oodatud tulemust, vaid rahvas oli jäänud oma paadumusse. Nii ei jäänud üle muud, kui Jumal pidi laskma oma vihapäeval koita Jeruusalemma üle. See pidi lõpuks alandama selle kangekaelse rahva ja tooma ta tagasi Issanda juurde. Jeruusalemma hävingupäev tuletab meelde ka seda Issanda päeva, mida meiegi alles ootame. Siis tuleb Issand Jeesus Kristus taevast mõistma kohut elavate ja surnute üle. On suur rõõm, et Jumal ise on sellest kõigest meile ette teada andnud. Nii võime juba praegu valmistuda selleks, lastes end Jumalaga lepitada, uskudes Jeesusesse Kristusesse, kes on meie pattude lepitaja ja varjupaik hädaajal.
Sa seisid seal, kus mina peaksin seisma. Sa seisid seal, sest sellel ainsal moel võin mina ükskord sinu kõrval seista ja laulda taevas tänu viisi sulle siis. Sa seisid seal, kus mina peaksin seisma ja varja
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral jõuame Sefania raamatuga lõpule ning kuuleme, millise sõnumiga Issand rõõmustab oma rahvast. Mina olen saate toimetaja Kia Talts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!